fullvíst að þessi bær eða jörð hefur verið landnámsjörð. Því hún ein af fjórum jörðum í sveitinni sem á afréttarland stórt og afmarkað. Svo það ekki vafa því að þetta lítur að landnámsjörð. Þar hefur ætnin verið að minnstakosti síðan 1650. Mann fram að manni, alltaf sonur eða dóttir, sínir, nú lengi vel, tekið við af höður. Og síðan snemma á eldin sem leið hefur verið tíbilisjörð og enn í dag.
Já.